16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku dnevnika važnije vijesti.
U termoelektranu Stanari uloženo 311 miliona evra, istakla ministarka Golić.
Modernizacija elektroprenosa BiH u narednom periodu izjavila premijerka Cvijanović u Mostar.
U Šamcu i Loparama nove stambene jedinice za boračke kategorije.
Nezavisni odbor danas nije razmatrao pitanje prijedloga suspenzije Gorana Zupca.
Satelit pokazao da su Ukrajinci srušili malezijski Boeing.
Holandski fudbalski stručnjak Dik Advokat, novi selektor Srbije, potvrdio za Radio Republike Srpske predsjednik Saveza Srbije Tomislav Karadžić.
U Republici Srpskoj i dalje nestabilno vrijeme, trenutno 24 stepena u Banja Luci.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić izjavila je da bi objekat termoelektrane Stanari, u čiju je izgradnju do sada uloženo više od 311 miliona evra, trebalo da bude završen do kraja naredne godine. Termoelektrana Stanari najbolji je primjer investicije u Republici Srpskoj u kojoj se poštuju svi ekološki standardi i direktive Evropske unije. Na gradilištu ovog elektroenergetskog objekta u toku je montiranje sistema za drobljenje i transport uglja od kopa rudnika do termoelektrane i izmještanje trase regionalnog puta u dužini od 1852 metra. U Stanarima je bio i naš novinar Aleksandar Javorec.
Ukupna vrijednost investicije u rudnik i termoelektranu Stanari je 560 miliona evra. Od tog iznosa već je utrošeno 311 miliona evra. Početak probnog rada elektrane očekuje se krajem iduće godine, a puštanje u rad tokom 2016. Istakla je prilikom današnje posjete gradilištu ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić.
Željela bih istaći da je investitor EFT grupacija jedan od najboljih primjera investitora, kako po ažurnosti, tako i poštovanju, znači, zakonske regulative Republike Srpske.
Direktor kineske kompanije Dongfang Electric Corporation Jian Li Siyang naglasio je da su svi radovi pod kontrolom kada je riječ o bezbjednosti i kvalitetu.
Of this year is
ova godina je važna za ugradnju i iskopavanje temelja i ugradnju materijala. I do kraja ove godine trebalo bi da završimo testiranje, hidrotestiranje bojlera kao što je jedan od najvažnijih testiranja vezano za naše gradilište. I sljedeće godine za puštanje u pogon, isprobavanje.
Ugovorena vrijednost radova za izmještanje dionice regionalnog puta koja se nalazi u zoni površinskog kopa Raškovac iznosi 1.400.000 maraka. Izmještanjem se obezbjeđuje nesmetano širenje kopa rudnika u pravcu buduće termoelektrane Stanari, ističe direktor rudnika i termoelektrane Stanari Ivica Jakovljević.
Mi smo ušli u investiciju koju 100% sami investiramo i pravimo jednu modernu saobraćajnicu sa svim elementima, stazama za pešake, prilazu železničkoj stanici, školama i tako dalje.
Jedan od najvećih podizvođača radova je preduzeće MD Perić Company iz Bijeljine. Predstavnik ovog preduzeća Luka Popržen kaže da je izgradnja termoelektrane Stanari novi ispit za domaću građevinsku operativu.
Novo iskustvo, posle više od 30 godina se radi ovakav objekat.
Na izgradnji termoelektrane Stanari angažovana je domaća građevinska operativa. Prošle godine u rudniku i termoelektrani bilo je zaposleno 476 radnika. Sada taj broj iznosi 540, a za dvije godine kada termoelektrana počne s radom, posla će biti za više od 900 radnika.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas u Mostaru nakon sjednice Skupštine akcionara elektroprenosa BiH da je sjednica bila efikasna, da su donesene izmjene statuta i poslovnika te je usvojen finansijski izvještaj za 2013. godinu, kao i odluke koje se tiču investicija. Iz Mostara se javlja naš novinar Božidar Stajčić.
Skupština akcionara kompanije Elektroprenos na sjednici u Mostaru usvojila je financijski izvještaj za 2013. godinu. Dobit iznosi 6,7 miliona maraka, od čega će 5% biti prebačeno u obaveznu rezervu. Usvojena je i odluka o investiranju u objekat i proširenje sjedišta Elektroprenosa. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da će u ovoj godini zaposlenje naći 100 radnika u kompaniji, a zapošljavanje će biti nastavljeno i u narednoj godini kako bi Elektroprenos bio potpuno u funkciji.
Sada je još preko 100 radnih mjesta otvoreno i će se zanavljanje sistema, s obzirom da će u narednom nekom periodu, i to bliskoj predvidivoj, dakle budućnosti, biti upraženo još mnogo dodatnih mjesta, s obzirom na veliki broj radnika koji su kvalifikovani, već istekli uslove da odu u penziju. Pozdravljam naravno i činjenicu da je ovo kompanija koja je ostvarila pozitivan poslovni rezultat prošle godine, da je ostvarila ovu dobit o kojoj smo se danas izjašnjavali i odlučivali. Predviđam da je ovo kompanija koja sigurno mora da dobro posluje i sigurno može da donosi dobit svojim akcionarima.
Danas je usvojena i odluka o nabavci softvera kako bi sve organizacione jedinice Elektroprenosa bile uvezane u jedinstven informacijni sistem. Iz uprave kompanije je saopšteno da bi u ovoj godini trebalo da krene realizacija projekata čija je ukupna vrijednost oko 140 miliona maraka. Danas su usvojene izmjene statuta Elektroprenosa da bi bilo olakšano funkcionisanje kompanije.
U Republici Srpskoj do kraja godine biće u potpunosti završen poseban program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije. Za ove namjene vlada Srpske obezbijedila je 100 miliona maraka kojima će 5606 porodica biti stambeno zbrinuto. Danas je u Šamcu ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić ozvaničio početak izgradnje stambenog objekta za 6 porodica iz ovih kategorija, a u Loparama 6 porodica dobilo je bespovratna novčana sredstva u visini od 8.000 maraka. Događaj je pratila Lidija Bešlić.
Jovica Aleksić, ratni vojni invalid prve kategorije iz Lopara, danas je dobio 8.000 maraka bespovratne novčane pomoći koju će iskoristiti za renoviranje stana.
Da malo se popravi, nije baš adekvatno sve za stanovanje. Potrebno mi je bio taj novac da renoviranje stane.
Dodjelom 6 rješenja porodicama koje imaju pravo na nepovratnu novčanu pomoć i stana za još jednu porodicu u Loparama će biti završen program potpunog stambenog zbrinjavanja u ovoj opštini. Vlada Republike Srpske samo u ovoj godini izdvojila je 25 miliona maraka za izgradnju stanova i 10 miliona maraka za dodjelu nepovratne pomoći, naglasio je Petar Đokić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.
Trenutno se u Republici Srpskoj izvode radovi na negdje oko 600 stanova koje gradimo za porodice poginulih boraca samo u toku 2014. godine i još preostaje negdje 70 stanova čija će izgradnja početi u narednih mjesec do dva dana.
Opštini Lopare neophodna je veća pomoć vlade stanovništvu u ugroženom klizištima, među kojima su i porodice iz navedenih kategorija stanovništva, istakao je načelnik ove opštine Rado Savić.
Evo i među porodicama koje su zahvaćene klizištima, 16 porodica iz kategorije porodica poginulih i ratnih vojnih invalida je praktično sa neobnovljivim kućama. Do sada je ministarstvo za dvije porodice pomoglo kroz ranije, znači svoje programe oko stambenog zbrinjavanja.
Ministar Đokić danas je i u opštini Šamac dodijelio 36 bespovratnih novčanih pomoći porodicama poginulih boraca i ratnim vojnim invalidima do četvrte kategorije, nakon čega je označio početak radova na izgradnji 2 stambena objekta za 2 ratna vojna invalida i 4 porodice poginulih boraca. Savo Minić, načelnik opštine Šamac, zahvalio se vladi Srpske za sve napore koje pruža ovoj opštini.
Osim ovog objekta, na području opštine Šamac kreće rekonstrukcija još 12 individualnih porodičnih stambenih objekata. Ovo je prvo jedan najhumaniji gest, pogotovo na ovom projektu, a na drugoj strani ovo je maksimalan angažman i lokalne zajednice i vlade Republike Srpske.
Stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije je najhumaniji program koji provodi vlada Srpske poslije rata, kojim se pokazuje poštovanje i odgovornost prema onima koji su dali svoje živote ili dijelove tijela za Republiku Srpsku, naglasio je ministar Petar Đokić.
Podjela platnih kartica nastavljena je danas u Banja Luci. Građanima mjesnih zajednica Lazarevo 1 i 2 podijeljeno je 400 vaučera po 5.000 maraka za sanaciju stambenih objekata oštećeni tokom poplava. Mirjana Grabeš.
Ljubomiru Milosavljeviću iz naselja Lazarevo šteta u stambenom objektu procijenjena je na nešto više od 6.000 maraka. Jedan dio štete je već sanirao sopstvenim sredstvima, a zahvaljujući platnoj kartici sve radove uspjeće završiti do zime.
Jedno 70% sam ja završio sa svom trošku, a ovo 30% tamo mi je dobro došlo ovaj voucher da iskoristim. Nadam se da ću ja to uspjeti sve da završim, evo, do jesen, do zime.
Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Igor Vidović ističe da je Fond solidarnosti potpisao ugovor sa 110 privrednih subjekata za učešće u voucher modelu, a na području Banja Luke građani mogu koristiti platne kartice u 28 firmi.
Platni terminali su isto profunkcionisali prije par dana, tako da evo možemo ovaj kompletan proces da završimo realizacije ovih kartica.
Nebojša Ratković, upravnik jednog od tržnih centara u kojima se od subote vaučerima može vršiti kupovina potrebnih stvari, kaže da su gužve svakodnevne.
Da je obradite jednog kupca dok se napravi predračun, znači to obično bude 10, 15 pa i do 20 artikala i normalno je dok se na kasi to sve otkuca, dok se pripremi račun, znači ono papirologija što je potrebna, znači za kupca, za što se šalje gore u ministarstvo, konstantna je znači gužva.
Sve informacije o aktivnostima vlade Srpske i nadležnih institucija u vezi sa sanacijom posljedica poplava građani mogu pronaći na internet portalu obnovasrpske.org.
Ambasador Japanom BiH Hideo Yamazaki obrazložio je srpskom članu predsjedništva BiH Nebojši Radmanoviću stav vlade Japana da odobrena finansijska pomoć za BiH ne bude direktno plasirana, već da se manifestuje finansiranjem projekata sanacije posljedica poplava kao i projekata nabavke opreme za prevenciju i odbranu od poplava.
Radmanović, koji se sastao sa japanskim ambasadorom, na njegov zahtjev zahvalio je Yamazakiju na dosadašnjoj značajnoj pomoći koju je vlada njegove zemlje pružala Bosni i Hercegovini, kao i na pomoći pri hitnom ublažavanju posljedica poplava. Sagovornici su na sastanku razmijenili mišljenja i o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini pred predstojeće izbore koji su zakazani za oktobar.
Stav japanskog ambasadora u BiH za pomoć da za BiH bude plasirana isključivo kroz konkretne projekte podržava i lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
Japan je jedna od zemalja svjetskih koja daje pare ne tražeći nikakve kontrausluge i to daje velike donacije, dala je velike donacije i Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u prethodnom periodu i vjerujem da je čovjeku neshvatljivo da se traže pare, a da ne postoji ni jedan relevantan projekat gdje će se te pare utrošiti. Prema tome, japanski ambasador ima sve naše simpatije povodom svoje izjave. Da li je to diplomatska izjava ili ne, uopšte nema smisla. Mislim da nema niko pravo u Republici Srpskoj ni u Bosni i Hercegovini da mu zamjeri na takvu iskrenost.
Grad Oboje konkurisat će za sredstva iz Fonda za razvoj lokalne zajednice da bi obezbijedio dio sredstava za sanaciju gradske toplane oštećene u poplavi. O tome i o funkcionisanju administrativne službe razgovarali su ministarska uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić danas sa gradonačelnikom Doboja Obrenom Petrovićem. Milica Đurđević.
Administrativna služba grada Doboja funkcioniše uprkos problemima prouzrokovanih poplavom. Šalter sala nije u funkciji, ali sve dokumente građani mogu da dobiju, uvjerila se ministarka uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić.
Mi znamo da ovo doba godine kada imamo i veliki broj naših sugrađana koji dakle žive u dijaspori, kada traže svoje lične dokumente, tako da je broj zahtjeva i povećan. Međutim, kako me gradonačelnik uvjerio, cijeli ovaj posao se odvija bez problema.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović kaže da je zadovoljan ljudima koji rade na obnovi institucija i grada nakon poplave. Problem predstavljaju kratki rokovi i novac.
Ono što smo također dobili preporuku vezano i za određena sredstva, znači RB je raspisao također i konkurs vezan za dodjelu sredstava za komunalna preduzeća. Mi ćemo vjerojatno konkursati vezano za toplanu. Tu ima, ja mislim, blizu 50.000 maraka.
Grad Doboj uz pomoć vlade Republike Srpske razmatra na koji način obezbijediti finansijska sredstva za privrednike. Taj novac potreban je što prije, kažu u gradskoj upravi, kako bi se stvorili uslovi da privrednici ne otpuštaju radnike. Rešićeva je posjetila i članove udruženja roditelja djece s posebnim potrebama i upoznala se s njihovim potrebama prouzrokovanim poplavom. Udruženje je posjetio i potpredsjednik Republike Srpske Enes Cujkanović i donirao 5 inhalatora za kućnu upotrebu djeci s posebnim potrebama.
Služba predsjednika Republike Srpske organizovat će isprovesti javne rasprave o nacrtu zakona o osnivanju opštine stanari.
Javne rasprave bit će organizovane uz aktivno učešće organa i jedinica lokalne samouprave i predstavnika javnog i političkog života, građana, naučnih i stručnih institucija. U Istočnom Sarajevu javna rasprava o ovom nacrtu bit će organizovana 28. jula u zgradi administrativnog centra, a u Doboju 29. jula u sali hotela Integra. U Banja Luci je javna rasprava planirana 30. jula u zgradi Vlade Republike Srpske.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, status 10 direktora kojima je istekao mandat na rukovodećim mjestima u BiH institucijama i agencijama bit će jedna od tema sutrašnje sjednice Savjeta ministara BiH. Mala je vjerovatnoća da će biti razriješeni zbog duže konkursne procedure i približavanja oktobarskih izbora. Zakon nije na strani jedino direktora Agencije za akreditovanje BiH koji je ispunio limit od 2 mandata. U prilogu Stjepana Zlikovca.
9 od 10 direktora ima šansu da na trenutnim direktorskim mjestima ostanu bar do kraja godine i implementacije rezultata opštih oktobarskih izbora. Njima je u ovoj godini istekao prvi mandat, a zakonsko rješenje im omogućava još jedan. Naravno, neophodna je i politička, odnosno stranačka podrška. Do sada se uvažavala i nacionalna zastupljenost i obavezna rotacija koja je imala svoje izuzetke poput izbora direktora Raka. Svima je jasno da bi imenovanje vršilaca dužnosti direktora automatsku otvorilo konkursnu proceduru koja bi trajala najmanje 3 mjeseca. Rezultati konkursa bili bi pred velikim ispitom pobjednika izbora i njihovim apetitima za ta rukovodeća mjesta. Mjesto direktora Direkcije za europske integracije ranije je bilo vezano za nacionalnost predsjedavajućeg savjeta ministara, što sada nije slučaj. Nezvanične informacije govore da će savjet ministara sutra zatražiti mišljenje od Agencije za državnu službu. Zanimljivo je da je i direktor Agencije za državnu službu Neven Vahšami istekao mandat. Između ostalih, mandati su istekli i direktorima Direkcije za europske integracije, Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka, kao i agentu BiH pred sudom u Strasburu.
Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine BiH ni danas uvrstio nije u dnevni red zahtjev Ministarstva bezbjednosti da dostavi svoje mišljenje prijedlog mjera u vezi sa radom direktora SIP-e Gorana Zubca nakon što je sud BiH potvrdio optužnicu tužilaštva BiH koja ga tereti za nesavjesan rad u službi. Predsjednik odbora Žiko Krunić izjavio je da je Zubac i dalje direktor SIP-e u punom kapacitetu i da odbor nema nikakvih zamjerki na njegov rad. Prilog Milana Stojića.
Nezavisni odbor nije uvrstio u dnevni red zahtjev Ministarstva bezbjednosti da se raspravlja o eventualnoj inicijativi za suspenziju ili čak smjenu direktora SIP-e Gorana Zubca, ali od Ustavno-pravne komisije BiH parlamenta zatražio dodatna pojašnjenja zakona o nezavisnim policijskim tijelima, zakona o policijskim službenicima i poslovnika o radu Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH. Predsjednik ovog odbora Žiko Krunić kaže da se pojavila konkurencija propisa.
Jer smo kroz naš rad, kroz diskusije došli u jedan problem pravne prirode, da se različiti organi koji su vezani za ovaj, da kažem uslovno, predmet događanja, pojedine propise tumače na jedan način, drugi na drugi. Jednostavno pojavila se konkurencija propisa.
Krunić nije želio komentarisati jučerašnju odluku zamjenika ministra bezbjednosti u savjetu ministara BiH Mladena Čavara da Zubcu zabrani pristup povjerljivim dokumentima. Za njega je Zubac i dalje direktor SIP-e u punom kapacitetu.
Nezavisni odbor do sada, evo do današnjeg dana, do ovog momenta nema nikakve primjedbe na rad gospodina Zubca. Znači, to je potpuno čista, jasna situacija.
I Goran Zubac je danas prisustvovao dijelu sjednice na koji je stigao sa izvještajem o radu ove agencije koje se odnosi na februar mjesec i vrijeme rušilačkih demonstracija.
Rukovodilac posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva BiH Božo Mihajlović donio odluku o obustavljanju istrage u vezi sa procesom sprovođenja tendera za dodjelu poslovanja štampanja glasačkih listića.
Mihajlović, koji je i zamjenik glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine, donio je odluku o obustavljanju istrage protiv nepoznatih osumnjičenih lica u svojstvu službenih i odgovornih lica u institucijama BiH, Centralnoj izbornoj komisiji i Kancelariji za razmatranje žalbi nakon sprovedene istrage i analize prikupljenih dokaza, saopšteno je iz tužilaštva BiH. Sprovedenom istragom nisu prikupljeni dokazi kojima bi se dokazala osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo.
Lider SDS-a Mladen Bosić izjavio je danas da ova stranka podržava inicijative koje dolaze od omladinskih organizacija i poziva omladinu da se u što većem broju aktivno uključi u donošenje odluka u Republici Srpskoj.
Nakon današnjeg razgovora sa predstavnicima Udruženja Slobodna Republika i Asocijacija mladih Foča, Bosić je izrazio zadovoljstvo što se mladi okupljaju u organizacije radi borbe za ostvarivanje svojih prava jer su interesi mladih ljudi interesi budućnosti Srpske.
U Dnevniku još možete slušati.
Kosmajac pušten iz kotorske policije.
Izvještaj o zločinima na Kosovu potvrda objektivnost Evropske unije, izjavio Vučić.
Počela kampanja Oduzmi gas, a ne život.
Dragoslav Kosmajac pušten je iz policije nakon što je priveden na saslušanje osnovno državno tužilaštvo u Kotoru zbog sumnje da je falsifikovao isprave. Kosmajac više nije dobrodošao u Crnoj Gori, pišu vijesti. S papirom preko lica, kotorsku policijsku stanicu koju je prebačen iz tužilaštva napustio je sa suprugom i još jednom mlađom ženskom osobom, prenosi Tanjuk.
Podgorički dnevnik podsjeća da je Kosmajac sinoć priveden na informativni razgovor kao bezbjednosno interesantna osoba, a prvobitne informacije iz policije su ukazivale da će mu pripadnici MUP-a najvjerovatnije uručiti rješenje o otkazu boravka i zabraniti ulazak u Crnu Goru. Dragoslav Kosmajac se u Bijeloj knjizi MUP-a Srbije iz 2001. godine pominje kao jedan od najznačajnijih trgovaca opojnim drogama.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da će objavljivanje izvještaja o trgovini ljudskim organima tokom rata na Kosmetu 1999. godine biti od ogromnog značaja za Srbiju i potvrditi objektivnost institucije Evropske unije, međunarodne zajednice u istrazi počinjenih zločina ne samo na Kosmetu, već i na prostorima bivše Jugoslavije.
Tokom razgovora sa glavnim tužiocem specijalnog tima za istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji krajem 90. godina, Clintom Williamsom Vučić je i zahvalio na istrajnosti koje on i tim čine na rasvjetljavanju zločina. Williamson je u Beograd doputovao uoči objavljivanja izvještaja specijalnog tima o nalazima istrage o trgovini ljudskim organima tokom rata na Kosmetu.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas da će Moskva iskoristiti utjecaj na proruske snage na istoku Ukrajine, ali da Zapad mora izvršiti pritisak na Kijev kako bi se okončala neprijateljstva.
Putin je pozvao zapadne sile da se ne miješaju u unutrašnje poslove Rusije i rekao da je potrebno ojačati vojne sposobnosti Rusije zbog poteza Sjevernoatlantske alijanse i radi zaštite ekonomije od spoljnih prijetnji.
Snimci koje je napravio američki satelit pokazuju da je ukrajinska vojska oborila malezijski avion, tvrdi poznati američki publicista i analitičar Robert Perry.
On nije otkrio svoj izvor iz američke obavještajne službe, međutim tvrdi da je riječ o pouzdanom izvoru od koga je i ranije dobijao istinite informacije u sličnim slučajevima. Boeing 777 kompanije Malaysia Airlines, koji je letio na relaciji Amsterdam-Kuala Lumpur, srušio se 17. jula na istoku Ukrajine. U avionu se nalazilo 298 putnika i članova posade, od kojih niko nije preživio.
A voz sa tijelima većine od 298 žrtava poginulih u padu malezijskog aviona na istoku Ukrajine prije 5 dana stigao je Harkov, grad koji kontroliše vojska Ukrajine.
U planu je da tijela žrtava u Harkovu preuzmu članovi Holandskog koordinacionog centra, a potom će biti avionom prebačena u Holandiju radi identifikacije.
Sezona godišnjih odmora uveliko traje, pa i frekvencija saobraćaja znatno veća nego u ostalim dijelovima godine. Osim vozača iz Republike Srpske, našim putevima kreću se i brojni turisti koji putuju na ljetovanje. Ukoliko se povećanom broju vozila na cestama doda i neprilagođena brzina, posljedice mogu biti dalekosežne. Upravo zato Agencija za bezbjednost saobraćaja, Ministarstvo saobraćaja i veza MUP i Automoto Savez Srpske od danas su pokrenuli akciju pod nazivom Oduzmi gas, a ne život, koji ima za cilj preveniranje saobraćajnih nesreća uzrokovanih prekoračenom brzinom. Akcija će se sprovoditi do 22. augusta. Opširnije ovome u našoj emisiji Mozaik od 17:05. Mi prelazimo na kulturu. Na Banjalučkoj tvrđevi Kastal večera će početi 8. međunarodni filmski festival Kratkofil Plus, na kojem će biti prikazano 31 film iz 25 zemalja, među kojima i dva iz BiH. U Trebinju se održava 57. festival Festivala Smotra dramskih amatera. Prilog pripremila Radmila Karanović.
Festival će biti otvoren premijernim prikazivanjem filmova snimljenih u okviru projekta Kratkofil junior, koji je podržao UNICEF. Koordinatorka Kratkofil juniora Dušica Ilić rekla je da je UNICEF podržao festival u okviru kampanje Govorimo o mogućnostima, koja podrazumijeva aktivno učešće djece sa smetnjama u razvoju.
Inače, Kratkofil junior je dječja filmska radionica koja za ove godine 15 radnih dana je uspjela da prođe 4 segmenta stvaranja filma. Tema ove godine je priroda i duh, tako smo nazvali, da povežemo djecu sa prirodom i sve onim što je ispunjava.
Direktorka festivala Darija Buzaković izjavila je da je Kratkofil uprkos lošim situacijama koje su pratile organizaciju od uništavanja audio i video opreme u poplavama do pomjeranja datuma nije izgubio na kvalitetu programa. Festival će trajati do četvrtka 24. jula kada će biti dodijeljena velika nagrada festivala, nagrada za najbolji regionalni film i nagrada publike kao i specijalna priznanja žirija. Monodramom o glumatanju poznatog beogradskog glumca Slobodana Ćustića sinoć je u Trebinju počeo 57. festival festivala Smotra dramskih amatera. U narednih 6 dana koliko će trajati festival na daskama Trebinskog doma kulture predstavit će se isto toliko pozorišnih ostvarenja iz zemalja bivše Jugoslavije.
Holandski stručnjak Dick Advokat bit će novi selektor reprezentacije Srbije, potvrdio je za Radio Republike Srpske predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić u izjavi za naše radio rekao je da bi u narednim danima trebalo da budu obavljene sve formalnosti za dolazak Dika Advokata na klupu Srbije.
Pregovaramo sa gospodinom Advokatom, on je juče dao za najtiražniji holandski list izjavu da dolazi za našeg selektora. Mi to nismo ranije htjeli da objavljujemo dok sve ne preciziramo uslove iz njegovog dolaska. Nadamo se da ćemo za 3-4 dana obaviti sve te formalnosti, proceduru koja je potrebna za u ovim slučajima.
Tomislav Karadžić javio se iz Mađarske gdje će večeras prisustvovati utakmici drugog kola Evropskog šampionata za omladince između Srbije i Njemačke koja se igra od 18 časova. Fudbaleri Beogradskog Partizana gostuju večeras na Farskim ostrovima kod ekipe Toršavna u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Partizan je u prvoj utakmici na svom terenu pobijedio rezultatom 3-0. Susret počinje u 20 časova. Prvaci Bosne i Hercegovine, fudbaleri Mostarskog Zrinskog, sutra će u Sloveniji biti gosti Maribora.
U Srpskoj je danas bilo promjenjivo oblačno vrijeme, sunčane periode. U 14 časova najtoplije bilo u Višegradu 31 stepen, trenutno u Banja Luci 24, opširnije Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova, Mrakovica 18, Čemerno 19, Novi Grad Nevesinje 21, Gacko Kalinovih 22, Prijedor, Drinić, Sokolac 23, Mrković Grad, Trebinje, Han, Pijesak 24, Ribnik, Foča 25, Bileća, Srbac, Srebrenica, Banja Luka 26, Rudo, Doboj 27, Bijeljina 28, Zvornik 29 i Višegrad 31. Ujutru će biti pretežno suvo i promjenjivo oblačno. Prije podne zbog umjerenog razvoja oblačnosti bit će promjenjivije vrijeme, nakon čega će biti povremeno s pljuskovima. Izraženi razvoj oblaka nestabilnosti se očekuje u Hercegovini i predjelima uz donji tok rijeke Drine, pa je tamo za očekivati i grmljavinske procese. Prema večeri smanjenje oblačnosti, a zatim razvedravanje, osim predjela na istoku gdje će ostati pretežno oblačno i još uz mogućnost po koje kraćeg intervala sa kišom. Najniža temperatura između 14 i 19 na planinama od 10, maksimalna između 24 i 27, ponegde na jugu i jugoistoku i stepen 2 viša, u višim predjelima od 20 stepeni.
Poštovani slušalci, prijatno uz program Radija Republike Srpske i još jednom pregled važnije vijesti.
U termoelektranu Stanari uloženo 311 miliona evra, istakla ministarka Golić.
Modernizacija elektroprenosa BiH u narednom periodu izjavila premijerka Cvijanović u Mostaru.
U Šamcu i Loparama nove stambene jedinice za boračke kategorije.
Nezavisni odbor danas nije razmatrao pitanje prijedloga suspenzije Gorana Zupca.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i